Jutri podneva boste slišali.
Papež Frančišek letos tudi v Armenijo, Gruzijo in Azerbejdžan. Ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja od danes prepuščeni trgu. Belgijsko tožilstvo potrdilo aretacijo enega ključnih osumljencev za napade v Parizu. Vreme danes še dež, jutri morda kakšna ploha, nato pa sonce. Dober dan, v tri podneva na Radio Ognišče, ki ga je pripravila Marta Jerebič, bova z vami Jože Bartol in Andrej Jerman. Papež Frančišek bo letos obiskal Armenijo, Gruzijo in Azerbejdžan. V Armeniji se bo mudil od 24. do 26. junija, v Gruziji in Azerbejdžanu pa bo od 30. septembra do 2. oktobra. Spomnimo, da bo 16. aprila obiskal grški otok Lesbos, konec julija pa bo potoval na Poljsko, kjer se v Krakovu udeležuje Svetovnega dneva mladih. Romal bo tudi v svetišče na Jasni gori, v Čestohovi in svetišče Božjega usmiljenja v Lagvinkih. Obiskal bo še nekdanjo nemško koncentracijsko taborišče smrti Auschwitz-Birkenau. Papež Frančišek je imel danes jubilejno audienco, ki jih enkrat na mesec pripravlja v letu usmiljenja. V katehezi je spregovoril o usmiljenju in miloščini. Pojasnil je, da italijanska beseda za miloščino izhaja iz grščine in pomeni usmiljenje. Miloščina mora tako po njegovih besedah vsebovati vse bogatstvo usmiljenja. Kot ima usmiljenje tisoč načinov, tako se tudi miloščina izraža na številne načine in lajša stiske potrebnih. Marta Jerebič.
Dolžnost dajati miloščino je stara kot sveto pismo. Že v stari zavezi Bog zahteva posebno pozornost do ubogih in pri tem daje tudi dragoceno navodilo. Velikodušno dajaj in tvoje srce naj ne bo nejevoljno, ko daješ. To pomeni, da dobrodelnost zahteva predvsem držo notranjega veselja. Ponujati usmiljenje ne more biti teža ali nadlega, ki se je na hitro znebimo. Tudi Jezus nam pušča nenadomestljiv nauk na tem področju. Poziva nas, naj ne dajemo miloščine zato, da bi nas hvalili ali občudovali zaradi naše radodarnosti.
Non è l'apparenza che conta.
Ni videz tisti, ki šteje, ampak sposobnost, da se ustavimo in človeka, ki prosi za pomoč, pogledamo v obraz. Sem sposoben pogledati v obraz osebi, ki prosi za pomoč? Ne smemo torej enačiti miloščine z denarjem, ki ga damo v naglici, ne da bi pogledali človeka, se ustavili in z njim govorili, da bi razumeli, kaj v resnici potrebuje. Hkrati moramo razlikovati med revnimi in različnimi oblikami beračenja, ki ne delajo dobre usluge resnično revnim.
Insomma, l'elemosina è un gesto di amore.
Skratka, miloščina je dejanje ljubezni, namenjeno tistim, ki jih srečamo, je iskrena pozornost do tistih, ki se nam približajo in prosijo za našo pomoč. Papež je še dejal, da mora biti dajanje miloščine za nas tudi žrtev in na koncu citiral Jezusove besede, večja sreča je dajati, kakor prejemati.
Papež Frančišek je včeraj v kapeli Redemptoris Mater v apostolski palači daroval svetomašo 25-letnici centra Aleti in 20-letnici ateljeja duhovne umetnosti tega centra. Mozaik iz leta 1999, ki v večji meri krasi kapelo Redemptoris Mater, je prvo večje delo ateljeja duhovnosti pod vodstvom patra Marka Ivana Rupnika. S papežem so somaševali številni duhovniki, med njimi ustanovitelj in direktor centra, pater Marko Rupnik, in predstojnik jezuitske skupnosti centra Aleti, pater Milan Žust. Papež je v pridigi razložil bogoslužna berila dneva, spregovoril je o apostolih, ki so bili veseli, da so bili vredni trpeti zaradi Jezusovega imena. Ob tem je poudaril, da nihče ne more pričevati sam, potrebna je milost Svetega Duha. Preganjanje in trpljenje pa sta del krščanskega pričevanja. Župnija v središču prestolnice Ljubljana, Sveta Trojica, praznuje 50-letnico ustanovitve. Osrednje praznovanje je bilo danes, ko je mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Med drugim je v pridigi spregovoril o različnosti Jezusove cerkve, v katero spadamo vsi. Kot je preštel evangelist Janez, je bilo v mreži 153 rib oziroma vse vrste rib, ki so jih takrat poznali. Nadškof Zore je ob tem povabil k odprtosti srca in duha.
Da med nami ne bo predsodkov, da med nami ne bo delitev na tiste, ki so primerni za naše občestvo in na tiste, ki niso primerni ali pa vsaj še nedovolj primerni. Da bomo v resnici v usmiljenju, ki se ga učimo od Gospoda Jezusa, tudi mi postali odprto občestvo za vsakogar, ki se bo želel približati, morda slišati našo besedo, morda poslušati našo glasbo, morda zvedeti za razloge upanja, v katerih verujemo, morda postati v resnici tudi on, v polnosti Jezusa učenec. Ta odprtost mora biti znamenje občestva Kristusove cerkve.
Nadškof Zore bo ob 16. uri mašo daroval tudi na Brezjah, kjer so na svetoletnem romanju zbrani učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Celju so včeraj v sklopu praznovanja desetletnice celjske škofije predstavili monografijo doktorja Bogdana Kolarja z naslovom Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofije. Avtor je med drugim povedal.
Imamo začetke v antiki, to pomeni v poznem obdobju rimskega cesarstva. To je že pred letom 313, ko je krščanstvo dobilo versko svobodo s tako imenovanim milanskim reskriptom. Do tedaj je zagotovo znana škofija in tudi škofije iz mesta Petoviona, ki je Ptuj današnji. Tako da je veliko, veliko znamen, ki govorijo, da je krščanstvo tukaj bilo nazoče že, torej pred razglasitvijo verske svobode leta 313.
Predstavili so tudi zbornik škofije Vzcvetela velikonočnica. Urednik monsignor Jože Kužnik je pojasnil, da je to že tretji zbornik celjske škofije in vsebuje pogled na začetek škofije, sedanje stanje in pogled za naprej. Ob tem zadnjem sklopu zbornika pa je dejal.
Tako Ivan Šumljak, voditelj mladinske pastorale, in Mojca Štruc, katehistinja, razmišljata o mladinski pastorali in o viziji, kako naprej. Tadej Linasi, dekan in škofijski referent za duhovne poklice, podajo delo na tem področju. Mihael Hilt, škofijski voditelj molitvene zveze za duhovne poklice, predstavi to zvezo in njihov prispevek pri skrbi za duhovne poklice. Pater Branko Cestnik, tajnik škofijskega pastoralnega sveta, pa zaključuje ta sklop in skuša podati vizijo za nadaljne pastoralno delovanje celjske škofije v naslednjih letih, ko naj bi škofija postala dinamično, povezano in misijonsko goreče krščansko občestvo.
Voditelj pastoralne službe celjske škofije Miha Herman je predstavil obrise dela v prihodnosti. Med drugim je izpostavil izobraževanje laikov.
Posebej pozorno bomo iskali pomočnike v katehezi, jih izobraževali in jih uvajali v delo po župnijah. Skrbno in kvalitetno bomo delali z župnijskimi pastoralnimi sveti, še zlasti s tajniki in voditelji posameznih področij. O pomankanju duhovnikov bodo prav oni nosilci rednega dogajanja v župniji, koordinatorji med duhovniki in Božjim ljudstvom in prvi pomočniki v pastorali.
Pozornost bodo namenjali tudi družinski pastorali ter spravi in sožitju med ljudmi. V Salezijanskem mladinskem centru Celje je danes potekal škofijski dan mladih. V letu usmiljenja so za osrednji lik kviza naš Škofija Festu izbrali lik očeta Damjana. Mlade je v delavnici in tudi pri maši nagovoril zaporniški duhovnik Robi Friškovec, somaševanje pa vodil celjski škof Stanislav Lipovšek. Več v prispevku Marte Jerebič.
Namen Škofija Festa je, da se mladi iz različnih župnij škofije zberejo skupaj.
Najprej zato, da se spoznajo, povežejo, potem pa tudi obogatijo tako duhovno, kot mogoče še kako drugače, da se kaj novega naučijo.
Je povedala Mojca Štruc iz organizacijskega odbora. Mladi, ki so se prijavili na kviz, so že vnaprej dobili gradivo zanj o očetu Damjanu.
Deloval je na Havajih in sicer ne kar tako, zelo je garal, predvsem pa se je najbolj žrtoval, ko je zadnjih 16 let svojega življenja preživel na otoku Molokaj na Havajih, kjer je delal z gobavimi. Delal je čisto konkretna dela usmiljenja, tako telesna kot duhovna. V prav vsakem je imel izkušnje, to je iz literature tudi jasno razvidno in zato je on zagotovo človek, ki nam je lahko v tem vsem dober zgled.
Škofija Festa se običajno udeleži od 80 do 100 mladih. Na kviz se je letos prijavilo 17 ekip s po 3 člani.
Ne računamo na množitve, temveč bolj na to, da tisti, ki so tam, dobijo vsebino.
Je še povedala Mojca Štruc.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Grims, nihče ne more zahtevati odgovornosti od drugega, če je nima sam. Zakaj se otroci ne igrajo več zunaj? Slovenski rokometaši imajo danes prvo priložnost, da si zagotovijo vozovnico za Rio.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. V Brežicah so za ves promet zaprli trg izgnancev zaradi gašenja požara. Na gorenjski avtocesti pa se na vozišču ovira promet med priključkoma Šmartno in Brod proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo pa okvarjeno vozilo ovira promet. Na hitri cesti Nova Gorica razdrto med predorom Barnica in pokritim kopom Rebrnice 2 je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v smeri razdrtega. Ker so ponekod po državi ceste mokre, voznikom priporočam, da vozijo previdno, počasneje pa s primerno varnostno razdaljo. Danes, predvidoma ob 8 zvečer, bodo zaradi sanacije vozišča v predoru Jasovnik zaprli odsek štajerske avtoceste med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani, promet pa z avtoceste preusmerili na vzporedno regionalno staro cesto. Zaporo bodo odstranili jutri v nedeljo, predvidoma okoli 12. ure. Na primorski avtocesti bo zaradi obnove vozišča jutri med 4. zjutraj in 4. popovdne zaprt vozni pas pred počivališčem Lom, pa tudi na cestninski postaji Log proti Ljubljani. Med 6. in 22. uro jutri pa bo zaradi preplastitve vozišča na ljubljanski severni obvoznici med razsepom Koseze in nadvozom Podotiške ceste zaprt en prometni pas proti Zadobrovi oziroma Bežigradu. Zaprt bo tudi izvoz z obvoznice na Podotiško cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ura je 15:14, nadaljujemo z novicami iz tujine. Belgijsko tožilstvo je potrdilo, da so včeraj v Bruslju prijeli enega ključnih osumljencev za novembrske teroristične napade v Parizu, Belgica maroškega izvora Mohameda Abrinija. Ni še jasno, ali gre tudi za tretjega napadalca z bruseljskega letališča na dan terorističnih napadov 22. marca, ki je dobil vzdevek moški s klobukom zaradi fotografije s posnetka nadzorne kamere, na kateri ima na glavi pokrivalo. V policijskih akcijah so sicer prijeli še 4 druge osumljence. Britanski premier David Cameron je priznal, da se je na polemike o spornosti njegovih delnic v skladu pokojnega očeta na Bahamih, ki ga je razkrila afera Panamski dokumenti, odzval narobe. Napovedal je objavo vseh svojih davčnih napovedi in prevzel krivdo za spor o njegovih domnevno spornih finančnih poslih. Najmanj 5 migrantov, 4 ženske in en otrok je zjutraj umrlo v nesreči čolna z migranti, ki se je v neurju prevrnilo v Egejskem morju blizu grškega otoka Samos. Reševalci še iščejo morebitne preživele, saj ni znano natančno število ljudi, ki so bili na 3,5 metra dolgem gumijastem čovnu iz Turčije namenjeni v Grčijo. Evropska komisija je v tem tednu predlagala 2 možnosti za reformo evropskega azilnega sistema, ki naj bi zagotovile bolj pošteno porazdelitev prosilcev za azil v Evropski uniji. Prva možnost pomeni dopolnitev sedanjega sistema, druga je korenitejša, obe pa predvidevata avtomatsko razporeditev prosilcev za azil med članice povezave. Podrobneje o predlaganih spremembah pa podpredsednik komisije Frans Timmermans.
We need to reform our common European asylum system. The current crisis has shown the present system is not working.
Reformirati moramo naš azilni sistem. Trenutna kriza kaže, da ne deluje. Problem, ki ga moramo rešiti, je ta, da sistem temelji na tem, da ko neka oseba vstopi v Evropsko unijo, se lahko odloči, kje bo zaprosila za azil. To ni pošten, niti vzdržen sistem glede na število ljudi, ki prihajajo. Zato se zgodi, da je zgolj nekaj članic zelo obremenjenih. To lahko popravimo. Ali z varovalom za zagotovitev poštene porazdelitve bremen, kar bi poimenoval Dublinski sistem plus. Se pravi, da sedanji sistem dopolnimo s korekcijskim mehanizmom, ki omogoča prerazporeditev oseb ob izrednih okoliščinah. Ali druga možnost, da spremenimo osnovni kriterij in določimo, katera članica je odgovorna za razrešitev prošnje za azil. V tem primeru je odgovornost razdeljena od vsega začetka za vse primere po distribucijskem ključu.
Will be decided from the very start and for every case on the basis of a distribution key.
Severna Koreja je sporočila, da je danes uspešno preizkusila motor medcelinske balistične rakete, ki bi zagotovil morebitni jedrski napad na ZDA. Gre za zadnjo v vrsti trditev Pjongjanga o pomembnih dosežkih pri razvoju jedrskega orožja in programa balističnih raket.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
15 in 18 minut je sledi še sklop domačih novic. V Sloveniji so danes sproščene cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja, tako jih odslej določajo trgovci sami. Vlada je medtem ohranila nadzor nad ceno 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Trgovci so delno sprostitev cen naftnih derivatov pozdravili, Zveza potrošnikov pa opozarja, da kupci lahko pričakujemo le višje cene goriv. Tone Gorjup.
V državah, kjer prisegajo na tržno gospodarstvo, so cene naftnih derivatov sproščene. V Sloveniji pa ima država že vsa leta nadzor nad cenami, saj z davki, trošarinami in drugimi dajatvami pobere več kot 70% končne cene posameznih goriv. V gospodarstvu so si več kot 10 let prizadevali, da bi se cene goriv tako kot drugod v EU oblikovale tržno. Tudi vlada je bila temu naklonjena vsaj na videz, dejanskega koraka v tej smeri pa ni zmogla. Pod nenehnimi pritiski je v tem tednu delno popustila in sprostila cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je ob tem pohvalil.
Moram povedati, da je Slovenija tako kot ostale evropske države usmerjeno tržno gospodarstvo in prav je, da se tudi te cene naftnih derivatov oblikujejo na trgu. To omogoča podjetjem konkurenčen nastop.
To, kar je povedal, povsem drži. Zaveda se tudi, da gospodarstvo pričakuje popolno sprostitev cen, kar je potrdil z besedami.
In verjamem, da je liberalizacija cen 98 in več oktanskega bencina in pokurilnega olja prvi korak v tej smeri, da bomo prišli do liberalnega določanja cen za vsa naftna goriva.
Pri tovrstnih odločitvah ima vlada pred sabo v prvi vrsti proračun in kako bi se sprostitev vseh cen poznala v državni blagajni. To je potrdil minister za finance Dušan Mramor, ki je včeraj dejal, da bi bila popolna sprostitev problematična, ker bi se zaradi dviga marž dvignile cene goriv in hkrati zmanjšala količina prodaje, s tem pa tudi trošarine v proračunu. Gospodarska zbornica delno sprostitev cen pozdravlja in ne pričakuje sprememb cen, če se te ne bodo spremenile na svetovnem trgu. Trgovca Petrol in OMV pozdravljata odločitev vlade in pričakujeta popolno sprostitev cen. Šele to bo omogočilo konkurenčnost in pestrost ponudbe ter možnost izbire za potrošnika. Kritični pa so v zvezi potrošnikov, kjer opozarjajo, da vlada pomembne ekonomske odločitve sprejema le na podlagi upoštevanja davčnih prilivov in dobičkov ponudnikov, ne pa z vidika potreb in stroškov prebivalstva in gospodarstva. Pogrešajo tudi načrte za vzpostavitev ustreznega sistema nadzora trga. Kakorkoli že, odslej se cena 100-oktanskega bencina, ki med vsemi prodanimi gorivi znaša le dober odstotek, lahko spremeni, ko se za to odločijo trgovci. Enako je s kurilnim oljem, katerega poraba v zadnjih letih počasi upada, trenutno pa predstavlja 15% celotne prodaje goriv. Država, ki dobi večino prilivov z naslova goriv od 95-oktanskega bencina in dizla, bo zaenkrat ohranila nadzor nad njima. Prvo spremembe cene pa lahko pričakujemo že v torek.
V požaru, ki je včeraj popoldne, ki se je vnel v proizvodni hali podjetja Purplatex v Polžanah, je nastala večja gmotna škoda. Proizvodni objekt v velikosti 15x50 metrov je zgorel v celoti. Na intervenciji se je poškodoval gasilec, ki so ga odpeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center. Kriminalisti preverjajo sum, da je bil požar podtaknjen namerno. Lastnik podjetja Hektor Šipič je za Primorske novice povedal, da je zagorelo vse. Stroji, izdelki, zaloge in material, kot je dejal, je zgorelo 25 let trdega dela. Pojasnil je še, da so zadnji delavci prostore zapustili ob 14.20, dobro uro in pol pozneje pa je zagorelo. Novinarka in urednica dnevno informativnih oddaj na televiziji Slovenija, Evgenija Carl in Mojca Šetinc-Pašek, sta vložili zasebno kazensko tožbo proti predsedniku SDS Janezu Janši zaradi razžalitve. Prepoznali sta se namreč v njegovem zapisu na družbenem omrežju Twitter, ki je dvignil precej prahu. Nekateri poudarjajo, da je šlo za odziv na prispevek Carlove o Facebook skupini Legija smrti, v kateri so se kot člani znašli tudi vidni člani največje opozicijske stranke, a so zanikali, da bi se tej strani pridružili sami. Spet nekateri menijo, da to ni opravičilo. Vsebina zapisa je med drugim sprožila razpravo v parlamentarnem odboru za kulturo, ki so jo zaznamovale tako obsodbe političnih pritiskov na delovanje novinarjev in medijev, kot tudi opozorila o pomenu objektivnega in nepristranskega novinarskega poročanja. Nekaj poudarkov je zbrala Helena Škrlec.
Sejo parlamentarnega odbora za kulturo je na 1. aprilski dan sklicala koalicija. V vrstah SMC, Desus in SD so Janšov zapis na Twitterju označili za nedopusten politični pritisk na svobodo novinarskega dela. Janša je med drugim odgovoril, kako že zgodovina uči, da je treba stvari poimenovati s pravim imenom. Šele na to so mogoče spremembe.
Stanje v slovenskem novinarstvu se bo začelo spreminjati potem, ko se bo priznalo, da je v slovenskem novinarstvu veliko medijske prostitucije.
Medijska prostitucija je bila tudi bistvo vsebine tvita, ki je sprožil burne reakcije. Poslanec SDS Vinko Gorenak je spomnil, da je sledil prispevku Carlove.
A ste se kaj vprašali, zakaj pa? A se kdo vprašal, odkot ta tvit, pa zakaj ta tvit? In zdaj vi zagovarjate neodvisno novinarstvo, ne? Da ste se mogoče vprašali, če je bil kdo od SDS-a, ki je bil v tistem prispevku gospe Carlove omenjen, prizadet. Jaz mislim, da je bil prizadet. A je kdo kaj naredil v tej smeri, da bi zaščitil poslance pred takimi lažnimi obtožbami?
Koaliciji so vseeno poudarjali, da odziv ni bil primeren.
Vulgaren verbalni izpad seveda ne more biti opravičljiv nikoli, ne v vsakdanjem življenju, kaj šele, da se ga poslužuje kakšen javni funkcionar.
Je menil poslanec SMC Saša Tabaković.
V primeru nezadovoljstva s poročanjem novinarjev se danes tu na voljo dodatne izjave, pojasnila, demanti, zahteve za popravke ali pa pravna sredstva, kot so na primer tožbe na sodišča.
Je dodala poslanka SMC Janja Sluga. Janša je opozoril na pretekle prispevke Carlove, omenil je številko nekaj sto. Vsakem je po njegovih besedah izrečena kakšna groba laž, žalitev, podtikanje.
Na to smo pisali demantije, ki niso bili objavljeni. Pisali smo pisma častnemu razsodišču, niti enega odgovora nimamo. Pisali smo javne proteste, ki so bili objavljeni na naši strani. Nobeno novinarsko društvo se ni oglasilo. Trnuljčice so mirno spale in se hihitale.
Kot je še poudaril, je tweet, ko je bil sprožen, videlo približno 1500 ljudi. Zato po njegovem nikakor ne more predstavljati političnega pritiska na svobodo novinarskega dela.
Prejšnji pritisk prihaja strani vladajoče koalicije, ki ima oblast, ki ima denar, ki ima instrumente v svojih rokah in se prihaja v smer podpore takšnemu načinu poročanja. Češ nadaljujte s tem, nadaljujte z medijsko prostitucijo, če bo kdo na to reagiral, vas bomo že zaščitili in ga bomo obsodili.
Največji opozicijski stranki so spomnili na dvojna merila največje koalicijske stranke. Njena poslanka Jasna Murgel je namreč septembra, prav tako na družbenem omrežju Twitter, naprej delila zapis o kritikih oblasti, ki se množijo kot podgane. Všečkala ga je še ena poslanka SMC, Vojka Šergan.
Imate dve poslanke, ki govorite, da so kritiki oblasti podgane. Vsi smo podgane, v bistvu, ki smo kritiki oblasti. Mene zdaj zanima, kje so zdaj vaši moralno-etične standarde. Če kritizirate gospoda Janšo, mene zanima, kaj se je zgodilo 6 mesecev predtem.
Je spraševal poslanec SDS Franc Breznik. Parlamentarni odbor za kulturo je po 8 urah sprejel sklepe, v katerih je med drugim pozval javne funkcionarje, naj se vzdržijo vseh dejanj, ki predstavljajo nespoštljivo komunikacijo in nedopusten pritisk na svobodo novinarskega dela. Poslanci SDS niso glasovali.
Noben novinar ni nad politiki in noben politik ni nad novinari. Oba sta enaka pred zakonom in oba sta enako odgovorna. In nihče nima ne moralne, ne etične, ne nobene pravice od drugega zahtevati odgovornost, če jo sam ne daje.
Je bil jasen poslanec največje opozicijske stranke Branko Grims. V SDS bodo, kot so napovedali za Novo 24 TV, zaradi zavajajočih in manipulativnih prispevkov, ki jih je pripravljala Carlova ob uredniški asistenci Šetinc Paškove, vložili nasprotno tožbo.
Predstavniki združenj starejših v SDS in SLS ter drugih zainteresiranih skupin so na četrtkovi javni tribuni opozorili na nezavidljiv položaj starejših oziroma upokojencev v Sloveniji. Kritični so bili zlasti do pokojninskega sistema ter izpostavili potrebo po vzpostavitvi demografskega sklada in izvedbi korenite zdravstvene reforme. Več o tem Tanja Dominko.
Predsednik Zveze sindikatov upokojencev Slovenije Slavko Kmetič je v svojem nagovoru udeležence posveta izpostavil, da bi bilo treba iz pokojninskega sistema izločiti privilegirane pokojnine. Po njegovi oceni je namreč problematično, da se iz iste pokojninske blagajne plačuje tiste, ki se v drugi svetovni vojni sploh niso borili in celo tiste, ki so se borili za interese druge države, da nimo španske borce. Milan Goršič, predsednik društva seniorjev Slovenije, je poudaril, da so v najslabšem položaju invalidski upokojenci. Je dejal, da država preprečuje upokojencem, da bi si primankljaj zapolnili z dodatnim delom. Franc Pance iz Zveze upokojencov pri SLS se je zavzel za okrepitev gospodarstva, za nova delovna mesta in investicije, a je po njegovih besedah v prvi vrsti treba vzpostaviti pogoje za to. Za izboljšanje položaja starejših podpira idejo demografskega sklada. Problematike zastale zdravstvene reforme se je dotaknil predsednik kluba seniorjev in seniork pri SDS Zvonko Zinrajh. Kot je ocenil, je njena izvedba pod velikim vprašajem, saj ni na spregled. Vlada je spisala le nekakšno področno deklaracijo. Med rešitvami, ki bi jih morala zdravstvena reforma vsebovati, je naštel jasno opredelitev kriterijev za izračun cene zdravstvenih storitev, redefinicijo košarice zdravstvenih storitev in vzpostavitev konkurence Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na posvet je bil vabljen tudi predstavnik seniorov NSI, a se je za svojo odsotnost opravičil. Povejmo še, da vlada še vedno išče sredstva za izredno uskladitev letošnje pokojnine. Minister za finance Dušan Mramor je sicer včeraj dejal.
Te uskladitve znotraj proračuna, ki gre v smer, kot je potrebno, da smo usklajeni z ustavo in z evropsko zakonodajo, te uskladitve ni v proračunu.
A nekateri drugi vladni predstavniki so mnenja, da bodo sredstva poiskali s pomočjo prerazporeditev.
Pomlad je tu, vendar pa vsako leto znova opažamo, da tudi ob sončnem vremenu se manj otrok prosti čas preživlja v naravi. Neka raziskava je celo pokazala, da od zapornikov v najbolj varovanih ameriških zaporih manj časa na prostem preživijo samo otroci, poroča portal iskreni.net. Več v prispevku Marjane Debevec.
Mednarodno raziskavo o času, ki ga z otroki preživimo zunaj, je pripravilo podjetje Persil v okviru marketinške kampanje Umazanija je dobra, osvobodimo otroke. Še posebej zaskrbljujoče je stanje v Veliki Britaniji. Tam je raziskava pokazala, da kar 3 od 4 otrok preživijo zunaj v povprečju manj kot uro dnevno. Tretjina britanskih otrok se zunaj igra manj kot pol ure dnevno. 18% pa se zunaj sploh ne igra. Ti podatki se ujemajo s poročilom, ki ga je britanska vlada izdala februarja in ki obsega 2-letno raziskavo na 10.000 britanskih otrocih, mlajših od 16 let. Ta je pokazala, da 1 od 9 otrok v zadnjem letu ni bil niti enkrat v naravi, torej v parku, gozdu, na obali ali v kakšnem drugem naravnem okolju. Starši, ki so sodelovali v raziskavi, ugotavljajo, da imajo njihovi otroci manj možnosti za zunanjo igro od prejšnjih generacij. Otroci vse več časa preživljajo doma in na organiziranih dejavnostih, vse manj pa se igrajo zunaj. Vse več staršev opaža tudi, da se otroci nočejo več igrati zunaj, če jih ne animira kakšna elektronska igrača. Kar 3/4 britanskih staršev se pritožuje, da imajo otroci rajši računalniške igrice in virtualne športe od igre v naravi. Strokovnjaki tem razlogom dodajajo še pomankanje zelenih površin v urbanih središčih, preobremenjenost otrok z organiziranimi dejavnostmi, vpliv digitalne tehnologije in strahove staršev, ki želijo otroke obvarovati pred neznanci, prometom in poškodbami. Vse to ima resne posledice za zdravje otrok. Otroci se borijo s prekomerno telesno težo, slabšimi umskimi in motoričnimi sposobnostmi ter pomankanjem koncentracije. Zunanja igra je za otroke ključna, zaradi nje so srečnejši in bolj zdravi, še kažejo raziskave. Vsekakor spodbuda za nas starše in mogoče tudi malo spraševanja vesti.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek letos tudi v Armenijo, Gruzijo in Azerbejdžan. Ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja od danes prepuščeni trgu. Belgijsko tožilstvo potrdilo aretacijo enega ključnih osumljencev za napade v Parizu. Vreme, danes še dež, jutri morda kakšna ploha, nato pa sonce. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče je pripravila Marta Jerebič, bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Andrej Jerman. 15:33 minut je.
Radio Ognjišče. Šport.
Lepo pozdravljeni v pregledu športnih dogodkov. Slovenski rokometaši imajo danes prvo priložnost, da si zagotovijo vozovnico za olimpijske igre v Rio de Janeiro. Na kvalifikacijskem turnirju v Malmeju se bodo po včerajšnji zmagi proti Španiji danes ob 18:30 pomerili s Švedsko.
Sedaj se treba zbrati, pozabe to tekma Španije, da ne bo reč euforije in vsega tega. Sigurno bomo bolj sprošeni kot Švedi. Švedi bojo mogli zmagati, jaz se nadejam vrhunskega rezultata.
Je povedal slovenski rokometaš Matej Gaber. Zmaga bi pomenila, da bo Slovenija tretjič v zgodovini nastopila na olimpijskih igrah. Doslej je to uspelo leta 2000 v Sidniju in 4 pozneje v Atenah. Rokometašice Krima Merkatorja pa bodo danes ob 17:00 na Kodeljevem igrale povratno tekmo polfinala pokala pokalnih zmagovalk proti Ladi Toljati. Ljubljančanke so v Rusiji izgubile s 24:28, tako da jih čaka težko delo, govori trener Krima Merkatorja Uroš Bregar.
Če hočemo zmagati, ne, 4 razlike, da nam ne sme dati več kot 24, tako da zastavili bomo vse na obrambo, da bomo se dobro borili. Vem, da ne bo lahko, ampak bomo se naredili, da nam bo ratel.
Prvi finalni dan 12. svetovnega pokala v športni gimnastiki v Sloveniji bo v ljubljanski dvorani Stožice nastopilo 7 Slovencev. Prišli so tudi že prvi rezultati, slovenski telovadec Rok Klavora je zmagovalec na parterju, za dvojno zmago je poskrbel Žiga Šilc, ki je bil drugi. Slovenska hokejska reprezentanca je v pripravah na svetovno prvenstvo divizije 1 na Poljskem včeraj odigrala prvo prijateljsko tekmo, v Zagrebu je Hrvaško premagala z 8:3. Slovenska ženska hokejska reprezentanca pa je včeraj v tekmi 5. zadnjega kroga svetovnega prvenstva divizije 2 na Bledu izgubila z Južno Korejo z 0:3. Smučarski skakalci bodo novo sezono svetovnega pokala znova začeli v Klingentalu, so se dogovorili na sestanku Mednarodne smučarske zveze v Cirihu. Toda vse odločitve, ki so jih sprejeli na tem sestanku, niso dokončne, mora jih potrditi še kongres, ki bo junija. Uvod v Klingentalu bo predvidoma 3. in 4. decembra. Med prireditelji tekem svetovnega pokala v prihodnji sezoni ne bo Neustada, kjer so se odločili za obnovo objektov, prav tako pa ne bo več niti finskih Kusama in Kupija. Nova bo norveška turneja 4 skakalnic med 11. in 19. marcem v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu. Ta bo sledila svetovnemu prvenstvu, ki bo v Lahtiju. Finale sezone bo spet v Planici in sicer med 24. in 26. marcem. Dekleta bodo sezono začela 2. in 3. decembra v Lillehammerju, končala pa 18. in 19. marca v Oberstdorfu. Ljubno bo tekmi gostilo 11. in 12. februarja. V aferi Panamski dokumenti se pojavlja vse več športnikov. Med podatki Panamske družbe za registracijo podjetij v davčnih oazah Mossack Fonseca se je po poročanju časnika Delo znašel tudi slovenski košarkarski reprezentant Uroš Slokar. Ta se je zavil v molk, že 10. dan pa naj bi ga iskala tudi Košarkarska zveza Slovenije. Slokar je drugi slovenski športnik po boksarju Dejanu Zavcu, ki je povezan z afero panamskih dokumentov. To je bil pregled športnih dogodkov in novic, pripravila sem ga Marta Jerebič.
Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo po noči povsod ponehale. Najvišje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri se bo delno zjasnilo, čez dan bo spremenljivo oblačno, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 11, dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine, danes bo oblačno, občasno bo deževalo, najpogosteje v krajih zahodno in južno od nas. Jutri se bo delno zjasnilo, ob Jadranu bo večinoma sončno, drugod spremenljivo oblačno, čez dan ni izključena še kakšna krajevna ploha. Vremenska slika, ciklonsko območje nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom se bo postopno pomikalo proti vzhodu. Od vzhoda pa bo k nam še dotekal vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Obeti. V ponedeljek in torek bo sončno, zapihal bo veter zahodnih smeri. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 15. Škofijska mesta. Ljubljana rahlo dežuje 11 stopin, Maribor in Murska Sobota 12 stopin, Koper 15, Celje manjša ploha 13 in Novo mesto rahlo dežuje 10 stopin Celzija. Ostali podatki. Najtopleje na obali letališče Portorož oblačno 15 stopin Celzija. Nova Gorica rahlo dežuje 14 stopin še letališče Cerklje ob Krki, Bilje, Ajdovščina in Krško. 13 stopin so namerili v Hrastniku, Lendavi pod Četrtku, Radencih in Ravnah na Koroškem. Letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica in Slovengradec oblačno 12, Ilerska Bistrica in Ptuj prav tako 12 stopin. Bovec, Črnomelj, Idrija, Krajinski park Goričko, Litija, Malkovec pri Sevnici, Velenje in park Škocjanske jame povsod 11 stopin. Letališče Jožeta Pučnika Brnik rahlo dežuje 10 stopin še Bohinjska Češnica. Rateče rahlo dežuje 9, Gorenja vas v Poljanski dolini, letališče Lesce Postojna prav tako 9 stopin, Babno polje 8, Otlica 6, Rudno polje in Rogla 4, Krvavec 3, Kredarica pa o 15. uri, rahlo sneži minus 2 stopinji Celzija. V Brežicah je zaprt trg izgnancev zaradi gašenja požara. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo. 15 in 41 minut.
Aktualne novice in komentarje odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Smrtnici. V 91. letu se je poslovila draga mama, stara mama, sestra in teta Marija Kšela, rojena Burgar, po domače Polančeva Mici iz Vodic, Jagriše 20. Pogreb drage pokojnice bo jutri v nedeljo 10. aprila ob 14. uri na pokopališču v Vodicah, do pogreba božara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu se je poslovila draga mama, stara mama, sestra in teta Marija Kšela, rojena Burgar, po domače Polančeva Mici iz Vodic, Jagriše 20. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na pokopališču v Vodicah, do pogreba božara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 86. letu starosti zavedno zapustila draga Angela Mrvar, po domače Martinova mama z Dešče vasi 4 pri Žužemberku. Pogreb pokojne mame bo jutri v nedeljo 10. aprila ob 14. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Do pogreba leži v domači hiši. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 86. letu starosti zavedno zapustila draga Angela Mrvar, po domače Martinova mama iz Dešče vasi 4 pri Žužemberku. Pogreb pokojne mame bo jutri ob 14. na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Do pogreba leži v domači hiši. 15:44 minut prisluhnimo še obvestilom. Župnija Zagorje vabi jutri v nedeljo 10. aprila ob 10. k slovesni sveti maši, združeni z blagoslovitvijo obnovljenih Janečkovih orgel v Marijini cerkvi v Zagorju pri Pilštajnu. Župnija Dolenja vas in prenova v duhu vabita na srečanje molitvenih skupin v župniji Dolenja vas pri Ribnici jutri v nedeljo ob 15. uri. Vokalna akademija Juri Sladkonja vabi jutri v nedeljo na slavnostni koncert ob desetletnici ustanovitve Škofije Novo mesto.